Миналия път си говорихме за един от тежките случаи в Библията. Тогава, когато Моисей загуби правото да влезе в обещаната земя, да въведе евреите в обещаната земя. И се опитахме да разберем защо му се случи това нещо. Защо този случай беше толкова особен, защо Господ беше толкова ядосан на това, което се случи, че му каза: вие няма да въведете людите в земята, която им давам. И там аз ви споменах, че Мойсей беше познал вече Бога. Той беше разбрал, че Господ е някой, който обича да се застъпваш за слабия, да се застъпваш за грешника. Да, когато някой е направил беля, да ти да му помогнеш, да се спаси от... да се измъкне от белята, която е направил. Не знам дали ви не трябва да сте по-близо. Те искат така? Окей, добре. И... стои ги намираме. И... голям лидер имате вкъщи. Така. И разговора, който Мойсей имаше с Бога, тогава беше, че Мойсей каза: прости им, защото ако не им простиш, накажи и мене. И Господ му отговори така. Четеме Изход 32 глава, 30 до 34 стих. А на следния ден Мойсей рече на людите: вие сте сторили голям грях. Греха беше, че Господ им беше казал: няма да си правите изображение на нищо, което е на небето, на земята или под водата, и няма да им се кланете. И те мяха, 40 дена минаха и те направиха едно златно теле. И казаха: ето боговете ти, Израиль, които те изведоха от египетската земя. Малко при това Господ им беше казал: никакви богове няма да си правите. И те си ги направиха, защото така им харесва. И Мойсей им казва: вие направихте голям грях, сте сторили. И те знаеха, че са стоили, защото Господ им беше казал да не правят, и те го направиха. Но сега ще се възкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за греха ви. Виждате ли, той се качва специално при Бога. Между другото, той се качва в една планина, която е цялата в облаци, в гръмове, светкавици, и хората не искат да се приближават, защото ги е страх. А той се качва. И те, между другото, когато той се беше качил 40 дена при Бога, те казаха: бе, какво стана с той Мойсей? Може би е загинал, ние не знаем какво му е станало там, в тая планина там, цялата в огън. И той се качва пак, заради тях. Тогава Мойсей се върна при Господа и рече: уви, тия люди сториха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не искаш, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал. Али, заличи мене от книгата на живота, нека аз да не бъда спасен. Щом на тях няма да им бъде простено, нека и на мене да не ми бъде простено. Виждате ли как той се застъпва за тях и моли мило за тях, като единственото, което може да предложи, нали, да изтъргува тяхното спасение, е своето собствено. Ние си говорихме миналия път, че това не е възможно, че никой не може да изтъргува своята душа за нечия друга. Но Господ рече на Мойсей: който е съгрешил против мене, него ще залича от книгата си. Нали? И ако ние четеме този текст директно, това означава, че еврейският народ е какво изличен от книгата. Но той казва: не, не. Той му казва просто, че няма да те излича тебе, защото аз заличавам този, който е съгрешил пред мене. Ето, иди си сега, води людите на място, за което съм ти говорил. Той все още е онзи, който ще заведе евреите в земята. По-късно се случва тази история, за която си говорихме миналия път, на която Господ казва: няма да въведеш, ти няма да въведеш хората ми в земята, защото не направи това, което аз искам. Ето, ангелът ми ще ходи пред тебе, обаче в деня, когато ги посетя, ще въздам върху тях наказанието за греха им. И тук е едно от този последния текст, то е едно от тези пророчества за онова, което ще се случва. Между другото, Мойсей е абсолютно наясно за това, за което говори Господ. Той го обяснява после на евреите. Това е факта, че на края на времето Господ едновременно ще накаже Израел, тези, които не са му покорни, и ще спаси Израел, т.е. тези, които са му покорни. Т.е. Израел ще бъде разделен на две, едната част ще бъде погубена, а другата ще бъде спасена завинаги. Той казва, когато ги посетя, когато ги взема при себе си, аз ще ги накажа за това, което са съгрешили. И така, четеме в следващата глава, 33-та на Изход, стихове 13 до 20, в което Мойсей иска да познае Бога. Той го познава, но той иска, той знае нещо, което ни днеска трябва да го запомним. Днеска с него трябва да си тръгнем от тук. Той знае, че човек има нужда всеки ден да бъде с Бога. Не можеш да направиш нещо един ден и то да ти бъде за винаги. И той казва на Господ така. Сега прочие, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия твоето благоволение. Вижте, той казва, ако съм придобил твоето благоволение, моля те, направи така, че да мога да имам повече благоволение. Твоето благоволение да бъде с мене. И разсъждавай, че този народ твои люди са. И Господ му казва, самият аз ще вървя с тебе и аз ще те успокоя. И Мойсей му рече, ако ти не дойдеш с мене, не извеждай от тук. Защото как ще се познае сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люди? Нали чрез твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и твоите люди от всичките люди, които са по лицето на земята. Това, което ми направи впечатление днес, когато го четях този стих, е, че Мойсей казва на Бога, аз и твоите люди. Имаше някакси... той едновременно се приравнява с тях, защото той иска едно и също нещо за себе си и за тях. Той иска те да бъдат отделени от всичките останали народи и да принадлежат на Бога. Но в същото време той продължава да казва аз и твоите люди. Аз и твоя народ. И според мене причината да го казва е защото той вижда, че той е придобил Божието благоволение, той е познал Бога по един особен начин, който му дава правото да си мисли, че той е благословен наистина, защото Господ му се е разкрил. И в същото време вижда, че неговите хора още не го познават. В своята си глава той вижда, че те са в едно друго състояние, те не са като него. Той познава Бога лично, говори с Бога, обаче те не могат. Те трябва да дойдат при него и той да каже на Бога какво искат. Той ще му отговори, Бог ще му отговори на него и Мойсей ще отиде при людите и ще им каже какво Господ е казал. И той накрая, преди да си отиде, той казва, Господ до днеска не ви даде сърце, за да го познаете, очи за да го виждате и уши за да го слушате. Той им го казва това нещо. И така, тук той казва на Бога, нали, нека да придобием твоето благоволение така, щото да бъдем отделени, да не бъдем като всички останали народи, които не познават живия Бог, но да бъдем твоите хора. И Господ рече на Мойсей, и това, което си рекал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Виждате ли как Господ се отнася към Мойсей по един особен начин? Той казва, ти си придобил моето благоволение и аз те познавам по име. Какво означава аз те познавам по име? Сякаш Господ не познава твоето име или твоето име. Господ ти познава твоето име. Обаче, когато Господ се явява на Мойсей, той му каза, аз съм Бог Авраамов, Исаков и Яковов. Тоест, той взима името на някого и казва, аз съм Бога на еди кой си. Искам да го разберете това нещо. Господ, той винаги те познава по име. Но когато казва познава, аз съм се събрал с тебе по име. Един вид, както при нас, когато се жени човек, нали, когато се омъжва, когато семейство създава, тук в Квебек нарочно не го правят, но по принцип навсякъде жената взима фамилията на мъжа си. Това може и да избере да не я вземе, но може да я вземе. И фактически те стават едно семейство с едно име, с една фамилия. И Господ всъщност казва на Мойсей, аз вече съм взел твоето име за себе си. Когато някой ме пита, ти кой Бог си? Аз съм Бог на Авраам, на Исаак, на Яков и на Моисей също. Тоест, Господ се е съюзил с Моисей, се е оженил за него. Нали, в един вид. Затова казва, аз те познавам по име. Това познаване е важното. Нали. И в този момент, в който той го казва, всъщност, понеже той казва на Моисей, че Моисей е придобил неговото благоволение малко по-рано преди този текст, Моисей проси нещо от него. Той казва, о, сега имам благоволението на Бога, аз сега мога да му поискам нещо специално. И той му казва, 18 стих, тогава рече Моисей, покажи ми, моля ти се, славата си. Той иска да види славата на Бога. Тоест, според мен той от всичко, което е знаел за Бога, начина по който си е говорил с него, той е усещал, че има нещо, което Господ крие от него. И дори е усещал, че Господ нарочно го крие. И му казал, дай ми да го видя това нещо, дето се крие, дето не успявам да го видя, дето искам да го видя, искам да видя лицето ти. И Господ му казва, слава на Бога, здравей! И Господ му каза, аз ще направя да мине пред тебе всичката моя благост. И ще проглася пред тебе името Яхова, което означава онзи, който е. Онзи, който... Аз съм онзи, който съм. Който съществува винаги. Този, който всъщност съществува. Ние не сме тези, които съществуваме. Той е този, който съществува. Ние съществуваме, защото той е решил ние да съществуваме. Онзи, който винаги съществува. И вижте как продължава. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Онзи, който винаги съществува, казва, аз ще покажа милост към когото реша и ще пожаля когото реша. Аз избирам кого. И рече още. Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Бог каза на Моисей, не можеш да видиш лицето ми, защото не може човек да ме види и да остане жив. И това нещо евреите го запомниха. Те когато го четем нататък книга Съдии и по-нататък виждаме как когато ангел от Господа се явяваше на някой и той си изпълваше със ужас, защото знаеше, че ако някой види лицето на Бога, ще умре. И фактически някой, като види ангела от Бога, в следващия момент си казва, оле, аз загинах, нали? Защото видях Господа. Има една точно такава история с майката и бащата на Самсон, мисля, че беше. Те имаше един ангел, който дойде при тях и жена му вика, той мъжи и казва, абе, ние сега ще умрем, защото видяхме Господа. Тя му вика, няма да умрем, виж, че прие жертвата. И мисля, че такава беше историята. Може и да ви заблуждавам, но нещо такова беше. И така, на Моисей му беше казано, че човек не може да види лицето на Бога и да остане жив. Толкова е свят Господ и толкова сме недостатъчни, за да го видим. Но сега искам да прочетем заедно в Евангелието от Йоан 14 глава, това, което казва Исус на апостолите, 6 до 9 стих. В Изход 33 глава Мойсей казва на Бога, моля те, покажи ми пътя си, за да те позная. Не така? В 14 глава на Йоан Исус казва, аз съм пътят и истината и живота. И когато той казва, аз съм пътят, той говори за същия път, за който говори Моисей. Това е начинът, по който ни трябва да живеем. Пътищата, по които трябва да вървим. Това, което искаше Моисей от Бога да му покаже пътищата си. И Господ нямаше проблем да му покаже пътищата си. Но не можеше да му покаже лицето си. Но при Исус ние имаме нещо друго. Аз съм пътят, истината и животът. И никой не идва при Отец, освен чрез мен. Ако познаете мен, ще познаете и Отец. Виждай го, това, което искаше Мойсей да разбере. И Господ каза, аз ще направя пред тебе да мине цялата моя слава. Цялата моя милост. Но не можеш да видиш лицето ми. Докато Исус казва, в мене вие можете да познаете напълно Бога. Ако вие ме познаете мене, познавате Бога. И тук пак е този глагол за познаването, който означава, ако аз се събера с Исус, ако аз стана едно с Исус, ако Исус влезе в мене, ако Исус може да живее в мене, това означава, че Бог може да живее в мене. Т.е. ако аз позная Исус, аз ще позная Бог, Неговия Отец. От сега го познавате и сте го видели. Вижте, Исус казва на апостолите, вие сте го видели. Това, което искаше Мойсей да види, Исус казва на апостолите, вие сте го видяли. А Филип му казва, Господи, покажи ни Отец и достатъчно ни. Филип разсъждава по същия начин, както разсъждаваше Мойсей. Той искаше да види Бога. И вика на Исус, а, щом Исус ни казва, че можем да го видим, хайде, покажи ни го сега. Исус му казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Ти вече си ме видял, ти вече си видял Бога. Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца. И така, в Исус Христос ние имаме, можем да, единствено ние можем да познаем Бога. Той ни го показва. И сега ще виждате как има едно нещо, което пречи на човека да види Бога, да бъде с Бога. И това нещо е в човека, то не е в Бога. Нали, човека не може да види Бога, защото ако се приближи при Бога, за да го види, ще бъде унищожен заради святостта на Бога, която не може да търпи гордост. Сърцето на човека не е достатъчно, за да може да се приближи при Бога. И така, ние ще се върнем на този стих, който казва, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Но вече в Новия Завет, където Павел го цитира, за да обясни нещо на нас. Кои сме ние? Павел го пише това в 9 глава на книга Римляни, която той пише на римляните, които живеят в Рим, нали? Които са езичници, но са вярващи в Исус Христос. И той им говори, цялата книга Римляни е написана на езичниците, за да могат да разберат кои са евреите, кой е еврейския Бог и какво трябва да бъде отношението между неевреите и евреите, между църквата, които са неевреи и евреите. Той това, ако четете внимателно цялата глава Евреи, ще видите как темата започва, още в първата глава започва темата за евреите и след това по един момент започва да се отнася някъде за нещо друго говори, но в 9 глава тя се връща отново. Мисля, че даже преди 9 глава, не съм сигурен. Най-късно в 9 глава темата отново бъде, се поставя и тя важи до края на книгата, на посланието към римляните. И в тази част, която ние сега четеме, Павел обяснява на тези, които не познават еврейския Бог, той какъв е всъщност. Този Бог, който се беше явил 1200 години преди това на евреите и ги беше направил свой собствен народ, беше сключил завет с тях и някои от тях го познаваха, но като цяло еврейския народ не го познаваше. Павел се беше нагърбил или по-скоро Павел беше натоварен от Бога да обяснява този Господ на нас, на тези, които не сме евреи. И той искаше да им обясни колко Господ е велик, колко е славен. И той казва така. Защото казва на Мойсей, Господ казва на Мойсей, ще пожаля когото ще пожаля и ще покажа милост към когото ще покажа. И тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И сега, когато четеш така, не зависи от този, който иска, Ти си представяш как отива някой при Бога и той иска нещо от него. И Павел му казва, това дали ще стане, не зависи от тебе. Ти отиваш и искаш нещо, но това дали ще го получиш, не зависи от това как искаш. Колко искаш. Какво точно искаш. Зависи от онзи, който трябва да реши дали да ти покаже милост или не. И това, което той има предвид е, че Моисей беше застанал пред Бога, той беше вече придобил неговото благоволение и искаше милост. Искаше милост за евреите, да, това Господ да ги води, да ги отдели от другите. И Господ му каза, тия работи аз ги решавам. Това беше отговор на Бога. Ще покажа милост към когато ще покажа, ще пожаля когато ще пожаля. И фактически Павел ни обяснява и казва, не зависи от тебе, не зависи от този, който тича, но зависи от Бога, който показва милост. И неговия израз означава следното нещо. Ти си живееш твоя живот, родил си се на тази земя, имаш някакви възможности, имаш някакви условия, при които да живееш. Това дали Бог ще ти покаже милост, не зависи от тебе. Това зависи от Бога. Решението го взима Господ. Днеска Господ идва при тебе и ти казва, аз искам да ти покажа Исус Христос, искам да ти покажа моя син. Най-големият ни проблем е, че ние решаваме, че ние сме добри хора и затова Господ го е направил. Но всъщност Господ е решил. Той е решил, ето този. Този ще бъде мой. Този до него няма да бъде Божи, но този ще бъде мой. Това е което говори Павел в момента, разбирате ли? Това той го обяснява. И това е стих, който аз днес като говорих с една друга група, аз им викам, аз дълго време съм имал проблеми с този стих. Защо Господ избира този, а другия не го избира до него, който дори понякога път не е по-лош от него. Напротив, понякога път избира по-лошия. Защо го прави? И това е много важно. Ние трябва да го разберем, защото понякога път ние нямаме мир с Бога заради това нещо. Да, точно така е. Вижте, той дава пример. В 17 стих той казва, защото писанието казва на фараона, именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата си и да се прочуе името ми по целия свят. Тоест, на фараона му се случиха едни работи. 10-11 язви се стовариха върху Египет. Накрая при последната загина с единородния му син. Първородния му син. И той накрая казва, да си ходят ти евреи, пускам ги, не искам повече да ми се случва нищо, защото това вече е върха, нали? И той ги пусна. После се оказа, после съжали, но както и да е. Но Господ му каза, аз за това те издигнах, за да се прочуе името ми по целия свят. За това закоравих сърцето ти, за да се опъваш до края, за да може язвите да стават все по-яки и все по-яки. Нали? И целият свят да види каква е славата на Бога. За да видят всички, че Господ е страшен. И тъй, към когото ще, той показва милост и когото ще закоравява. Извода на Павел е, Господ си решава какво да направи с тебе. На това ти ще речеш, а защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Тоест Павел си говори мислено с някого. И казва, ако ти задаваш такъв въпрос, човече, ти кой си? Що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на този, който го е направил? Защо си ме направил така? Защо си ме родил в тая държава? Защо си ми направил такъв живота? Може ли направеното нещо да рече на онзи, който го е направил? Защо си ме така направил? Или гранчарят, знаете ли кой е гранчар? Това е този, който прави грънци. Глина е на английски е клей, аржил на френски. Този, който прави съдове от глина. И сега Господ е гранчаря, а ние сме съдовете, които той прави. И гърнето, което той прави в момента, он вика, не е така, тук ми направи по-голяма дръжката или... Ще рече ли направеното на този, който го е направил, защо ме направи така? Няма ли гранчарят власт над глината с част от същата буца да направи съд за почет, а с другата част да направи съд за непочтенна употреба? Т.е. Господ прави всеки един от нас според волята си. И това е едно от най-тежките неща, които когато четеш Словото, когато четеш Библията, ти трябва да го разбереш, трябва да го приемеш. Че ти си направен, Господ преди да си се появил, Той е решил как ще изглеждаш, къде ще се родиш, какво ще бъде стане с теб. И никой не те пита. Твоя дял е да го приемеш. И ако Господ има нещо, което ти можеш да му дадеш, можеш да направиш за него, да се постараеш да му, той да го получи. Това е твоя дял. Както си говорихме с другите, Господ, когато ни е направил, когато е измислил човека, и го поставил да живее на земята. Е имало нещо, една особеност, която е във всеки един от нас. Нито един от нас не може да се освободи от нея. И това е нещо, което Сатана дойде и каза на Ева. Ако ядеш от ябълката, не от ябълката, извинявайте, то не е ябълка. Ако ядеш от дървото за познаване на добро и на зло, вече няма да имаш нужда от Бога. Защото тя знаеше и Адам знаеше, че те имат нужда от Бога. Че ние всички имаме нужда от Бога. Ние не можем да живеем без Бога. Ние си мислим, че живеем без Бога. Но всъщност ние не можем да направим нищо добро от това, което Господ иска да бъде направено, без да отидем при Него и Той да ни каже какво да правим и ние да го послушаме и да го направим. Ние си правим нашите неща, нашия си бизнес си го въртим непрекъснато. Нали, затова земята е на такъв хал. Но Господ, Той е направил предварително всяко нещо как да бъде. И ако ти искаш да вършиш Божията воля, ти трябва да отидеш при Него, защото така си направен. Да отидеш при Него, да го попиташ какво да направиш и когато Той ти каже, да го послушаш и да го направиш. И ние не можем да отидем при Бога и да му кажем, защо си ме направил така?
Не можеш.
Не можеш. Можеш, да, можеш да го запопиташ. Обаче Павел казва, не е хубаво да питаш така. Не е хубаво да питаш така. А да, може, да. Но той му казва, кой си ти, че да питаш? Павел не ни насърчава да питаме. Той ни казва, не дейте да разсъждавате така, не дейте да говорите така на Бога. Вижте, в Битие първа глава, първите два стиха, това са първите стихове на Библията, пише така. В началото Бог създаде небето и земята. Преди това не имаше небе и не е имало небе и не е имало земя. А земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната и Божия дух се носеше над водата. Тоест Господ е направил небето и земята, обаче не е имало нищо интересно, не е имало нищо, което да има форма, да има, да представлява някакъв нещо важно, нали? Да има значение. И Господ започва с това, от това, което съществува, което няма форма. Той започва да проектира живота, който той иска да има. Има един израз в Битие, който е много хубав. Той казва, нека да има птици в небесния простор. И този израз е, като го четеш, имаш чувство, че Господ, като един художник, който рисува една картина, той рисува небето с облаците и с слънцето, което свети и казва, нещо липсва тук. Ако трябва да добавим нещо, за да стане още по-хубаво. Ако има едни такива същества, които могат да преминават през тази картина, или да преминават на цели групи, нека да има птици в небесния простор. И стана така, пише. И стана така. И по същия начин Господ създава и тебе, и мене. И ни създава Божия образ и подобие. Нито едно друго същество на земята не е създадено по Негов образ и подобие. Само ние. Само ние можем да го познаем. Само ние можем да бъдем познати от Бога по име. Само ние можем да бъдем едно с Него. Господ те е направил за това. Ти днеска можеш да умуваш и да кажеш, ама на мен не ми харесва така, аз искам нещо друго. Толкова по-зле. Защото няма друго за тебе. Господ е решил, че иска ти да живееш с Него. И ако ти не искаш, добре, няма, ще ти бъде, няма да живееш, но няма да живееш никъде другаде. И така, ние имаме един дял. И нашия дял е да отидем при Бога и да го попитаме какво иска за нас. Какво да бъде. И ако ти не отидеш при Бога, ако ти не го попиташ, и ако не го попиташ като глината, която пита гранчаря, какво трябва да правим моето гърне, нали? Това, в което съм аз, за да може да го направи. Цялата история с грънците не работи вече. Нали? Той глинен съд не става. Тоест, цялата история за гранчара и глината е, че трябва да бъде направен един съд, който да служи за нещо. Ти да имаш смисъл в твоя живот. Смисъл на твоя живот ти го дава Господ. И този смисъл Господ ти го е дал преди още да си се появил. Той го е назначил твоя смисъл в началото на създанието на света. И ти днеска трябва да отидеш при него. И да застанеш в твоя дял, който Господ е благоволил да имаш. Ако това, което ти казвам днеска, ти харесва, ако ти харесва, ти ще имаш дял във вечността. Ако това, което ти казвам, те кара да се чувстваш неудовлетворен, че ти нямаш свободата да решаваш сам за себе си какво да правиш, ти вероятно няма да живееш с Бога в вечността, освен ако Господ не ти промени сърцето по някакъв начин. Но нашия дял е ние да се смирим и да поискаме от Бога милост, за да може Той да направи в нашия живот всичко това, което Той предварително е решил, че трябва да стане. Израза има един стих, който казва: за да ходим в добрите дела, които отнапред Господ е определил да правим. И ние можем дори да го приложим това за всеки един персонал, да каже: Господ е решил, Милен, точно какво трябва да прави. Емо, точно какво трябва да прави. Той го е решил предварително. Сме го решили ние. Една малка скоба искам само да ви сложа. Когато Господ е избрал някого да върши нещо, славата не е негова, не е на този, който я върши. Славата е на Бога, който го е избрал и го е направил способен да го свърши. По същия начин, както мизерията за фараона беше, че Господ го беше избрал, за да се прослави в него пред целия свят. Затова ще завършим с Римляни 11 глава, 34 до 36 стих. Защото кой е познал или кой е разбрал ума на Бога? Или кой му е бил съветник? Кой е бил равен по него в мъдрост? Да му каже: а виж тук, що не използваш това нещо вместо другото? Виж, може би ще стане по-добре. Никой не може да се сравни с величието на Бога и с неговата способност да предвижда нещата, да ги проектира и да ги прави съвършени. Нито един от нас. Кой от по-напред му е дал нещото да му се отплати? Защото всичко е от него, чрез Него и за Него. И Нему да бъде слава до вековете. Нека да бъде слава завинаги на онзи, който те е направил. Защото за това си направен. Амин.